Posloucháte dopolední radiožurnál 7 minut po 10. Proti mě sedí velký, fousatý muž, cestovatel, pan Leo Šimánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem moc ráda, že jste tady, pane Šimánku. Ne, že jste tady jako tady ve studiu, ale že jste vůbec ještě tady. Po všech vašich cestách, dobrodružstvích, teď ještě před začátkem našeho rozhovoru jsme naťukli vlastně velmi extrémní dobrodružství v severní divočině a Beringově moři. Napadlo vás někdy, díky čemu tady vlastně ještě jste?
No totiž takhle, já totiž, aby vám vysvětlil, já jsem totiž snil o cestování, když jsem nemohl cestovat, já jsem 46. ročník, už jsem od toho hodně zažil a do toho vpádu Rusů jsem do republiky nemohl nikam vyrazit.
Vy jste byl úředníkem, taky poměrně spokojeným asi v té době.
No tak spokojený, aby se dalo říct, já jsem vystudoval, chodil jsem na průmyslovku stavební, potom jsem byl na stavbě jako pomocný stavevedoucí, no a potom jsem dostal pozici vedoucí stavebního úřadu. Žádný velký stavební úřad to nebyl, to bylo v Planý u Mariánských Lázní, no a tam jsem pár roků dělal toho úřadu. To si každý vůbec nemůžu představit,
že bych měl
u psacího stroje psát a vystavovat dál ty stavební povolení, ale býval bych to dělal celý život, já si myslím, že bych asi celý život u té moje profese zůstal, kdyby nevtrhli Rusové právě do republiky a tenkrát nás to všechny samozřejmě hrozně rozlobilo a když tam projížděli tou planou těma Mariánskýma Lázněma ty ruský tanky a někde to odstavili ten tank, tak jsme tam připravení s vápnem a se štětkama a psali jsme jim do tanky, táhněte domů, nechceme vás tady, takže jsem se dostala angažoval v tom 68. když to Rusové sem vtrhli. No, všichni nám fandili, no a potom, když se to obrátilo, tak to bylo úplný opak, protože všichni najednou otočili a najednou jsem už byl člověk, který na úřadě nebyl vítaný, takže jsem ztratil tu práci tam a mě jako odstavili k partě kopáčů, to jsem měl začít, ale tu práci jsem naštěstí nezačal, měl jsem možnost se dostat přes hranice do Německa, no a tam potom jsem už začal úplně jinak žít a potom jsem později začal cestovat.
No, později jste odešel do Kanady a tam se vlastně rozvinula všechna ta dobrodružství. Leoš Šimánek, cestovatel, je hostem radiožurnálu. Můžete se ho zeptat, zkuste napsat otázku přes naše webové stránky, tedy www.radiožurnál.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál. Leoš Šimánek, cestovatel, je mým hostem. Já se někdy zdráhám trošičku titulovat ty hosty podle toho, co dělají, ale vy jste skutečně profesionální cestovatel. Je to to, co vás v současné době živí?
No samozřejmě, určitě, ale začal jsem cestovat z lásky po poznávání světa. To cestování bylo pro mě veliký hobby a z toho se potom samozřejmě vyvinulo časem vlastně moje nové zaměstnání, že z toho stavebního inženýra jsem v tom Německu, když jsem byl, o tom jsem se teďka zmiňoval, jsem jako stavební inženýr pracoval, z toho jsem se vlastně stal profesionálním cestovatelem, by se dalo říct, protože o těch mojich cestách jsem vydávala knížky nejdřív v Německu, potom později v republice tady mým vlastním nakladatelstvím, začala dělat diašou a tím vlastně to cestování mě živí. Ale je to moje velký hobby.
A uživí vás to?
No tak žádný velký skoky samozřejmě dělat nemůžeme, no ale tu rodinu teďka už jsem 20 roků ženatý, už mám děti, musím se starat o rodinu, tak nějak jakž takž uživím, ale hlavně vydělávám na to, aby se mohli podniknout další cestu. Vlastně jedna ta cesta financuje tu druhou.
Vy jste měl úplně dvě rozdílné kariéry vlastně jako by cestovatel, protože nejdřív jste cestoval sám nebo prostě s nějakými třeba lidmi, kteří se k vám připojili a pak najednou jste se oženil a musel jste slíbit své ženě, že budete cestovat s ní a s dětmi a pak to tedy začalo. Je v tom hodně velký rozdíl?
No to, aby se vám přiznal, rozdíl trochu je totiž. Já jsem musel manželce vlastně u oltáře, když jsme se teďka brali v tom 91. roce slíbit, že riziko budu, že budu všechno tak dobře organizovat, že to riziko bude co nejmenší. Takže jsme se domluvili, 10% mě slíbila. Dobře, 10% riziko jsem jí slíbil taky. Takže teď já to udělám všechno tak, aby to opravdu bylo to riziko co nejmenší, protože dřív třeba tady u té cesty, co máte tady v ruce, tu
Aljašku,
to bylo odhou 50 na 50, jsem si říkal.
No, bylo možná víc, pane Šimánku.
No, možná víc, ale jsem si říkal, když to bude 50, 50-50 do toho. Teďka máme jenom těch 10% riziko, takže já se snažím ty rešerže dělat co největší. Když jsme třeba vyrazili podél pobřeží Pacifiku na těch nafukovacích člunech, co nikdo ještě neudělal před náma a po nás to nevím, zatím jsem se o tom nedozvěděl. Já mám kamaráda s malým letadlem, Supercap, to je výborný letadlo dvousedadlový, takže jsme si to pobřeží oblítli, no a pozoroval jsem, jak to tam vypadá, kdyby byly nějaký problémy, kde se můžeme zašít, kde by se mohli vyčkat špatný počasí. No a můj kamarád pilot říkal, no, vypadá to docela dobře, ale těch 10%, to nevím, jak se ti podaří, ale jsem všechno ostatní natolik zorganizoval, že to opravdu dobře dopadlo, ale byly tam pár věcí, které byly nepředvídatelné. Třeba nás napad grizzly medvěd. Jako člověk netuší, že tam zrovna bude grizzly požírat.
A on vás vyloženě napadl?
No, bylo to tak. Totiž, aby vám tu situaci vysvětlil, to byla velice ožehavá záležitost. To jsme byli na těch nafukovacích člunech s motorem v Glacier Bay Národním parku, úplně na konci toho jednoho fjordu, a tam na vysoké skály nad náma jsme pozorovali grizzly, jak tam lovím nebo vytahuje mladý racky z těch hnízd. Oni tam rackové hnízdili. Takže to bylo velice zajímavé. A jeden právě tenhle ten mladý racek ještě neuměl lítat, se mu nějak vysmeknul. On byl, ten grizzly byl nad náma nějakých 50 metrů ve výšce. Takže zhora jsem mu telobik, ten fotografoval, všechno dobrý, byli jsme pod tou skálou a teďka se mu ten racek vysmeknul, teďka začala padat po té skále dolů a teďka se zachytil těsně nad náma, snad jenom 5 metrů od nás se zachytil takovým, výstupu skalním. A to jsem žasnul, já jsem v životě nevěděl, jak ten grizzly, jak takový ohromný motorní medvěd, ohromně rychle umí líst po skalách. Ten byl v blesku, byl dole, no a teďka toho racka tam zabil a teďka ho začala požírat a teďka jsme byli už tak blízko, že měl zřejmě strach o tu svoji kořist. Takže potom přestala toho racka požírat, teďka sklouznul dalších těch asi 5 metrů dolů a byl těsně u vody a my vodně nějaký 3 metry, skoro vizaví, jako jsme my teďka dva tady ve studiu. No a teďka tam byl ten, já jsem moc dobře vím, jak to vypadá, když medvěd zautočí. Někdo si myslí, že se medvěd postaví na zadní, to je všechno
nesmysl. Vy to znáte z Kanady, že?
To znám velice dobře právě. Takže ona ještě všech 4 sklopil uši a začala bručet a jsem dělal, no a konec. Teď musíme zmizet, tak jsem syn naštěstí řídil ten člun, jsem říkal, zpátečku zařadit, musíme okamžitě od něj pryč, ale musíme se mu dívat pořád do očí, to je hrozně důležitý. Tak syn zařadil tu zpátečku, tak jsme začali couvat, tak jsem viděl, jak se medvěd začíná už jako hejbat, že skočí, to mi do toho člunu skočil, to by byl konec, to by vám už tohle tady všechno nevyprávěl. Ale on úplně náhodou tím motorem narazil o skálu, jak ten motor, ta vrtule se ulomila, motor vyletěl z toho, z té vody, začal ječet, strašný řev to vydala, tohoto medvěda vyplašilo a on se zhoupnul zpátky, že neskočil. Takže to dobře dopadlo tohle. A manželka to všechno pozorovala s kamarádem z toho druhého člunu, říkala, teda to bylo teda opravdu, to nebylo 10%, to bylo 100% riziko, ale naštěstí to dopadlo dobře. Takže jsem se k tomu riziku a se vracím zpátky. Se to občas teda kolikrát přehouplo na 100%.
Ne, já právě k těm 10% se ještě za chvíli dostanu, protože to, co je 10% riziko pro vás, to může být 100% riziko pro někoho, kdo na cestování třeba zvyklý není. Cestovatel Leoš Šimánek je hostem dopoledního radiožurnálu. My jsme zmínili, že jste slíbil ženě, že to 10% riziko se budete snažit dodržet. Ono se to někdy jakoby přehoupne, ale co je 10% riziko? To, že vás kousne naštvaný tuleň, když jste příliš blízko?
No tak tohleto je nevyzpytatelné riziko. Totiž to riziko snížit na minimální hladinu je to, že to člověk má promyšlený, že si
to předvídá.
Co se dá předvídat, to tak, že má dobrou techniku, že má člun v pořádku, že má vysílačku sebou, že má později jsme měli i ten satelitní telefon sebou, kdyby něco se stalo, tak se člověk může dovolat. Nikdy jste nepotřeboval, naštěstí, teda musím říct. No a že má pořádný mapy, že má tu štrku promyšlenou a tohleto.
Že má zbraň?
No, na ty Aljašce ta zbraň je potřeba. Zase naštěstí jsem revolver nikdy nemusel použít. Ten jsem měl pořád sebou 44 Magnum, když se někdo vyzná, to je opravdu kanon. Ty patrony jsou tak velké, jak můj malíček.
A mám to podotýkám, že pan Šimánek má ruce jako lopaty.
Velký ruce, takže to by toho medvěda zastavilo, ale hrozně by to mrzelo, kdybych medvěda musel zastřelit. To mě mrzelo. Strašně rád je fotím, nejradši je fotím čím víc blízka, tím lepší, protože ty portréty medvědí, ty jsou moje velký hobby. Ale kolikrát ten teleobjektiv samozřejmě radši použiju, než aby se šel k němu jenom.
No, to je další, otázka. My máme společnou vášeň, já taky ráda fotografuju a kolikrát si kladu otázku, jak blízko k tomu zvířeti si mohu dovolit jít. Jak Na jakou nejbližší vzdálenost se vám podařilo se přiblížit třeba tomu medvědovi nebo nějakému jinému zvířeti, které není zrovna takový ten kamarádský chlupáč?
No takhle, medvědovi na jaře, oni jsou v pohodě, to je člověk, tak vidí, požírají tu trávu, regenerují si ten žaludek, takže jsou zaměstnaný a člověk se může přiblížit hodně blízko, nebo 5 metrů jsem už od vyneda byl a vůbec nic, všichni oba dva v pohodě. Jsem tady to úplně nežíš, teleobjektivem samozřejmě.
Vy jste si fotil, on jedl svoji trávu a bylo to
nebo si tam chytali svoje lososy. Když chytají lososy, tak jsou úplně v pohodě, protože tam mají spoustu žrádla, vůbec nemají nejmenší chuť a když té lososu tam je spoustu, takže ten medvěd nemá strach, že o tu svoji kořist. Totiž to je vůbec nejhorší medvědovi dát důvod zaútočení. To znamená, že by si myslel, že mu chci vzít kořist, anebo že bych mu to, co on ukořist, chtěl sebrat. Jako když mě sebere medvěd ruksak s mojím proviantem, tak je pryč. V životě by mě napadlo mu ho chtít vzít zpátky. To je velký malér. To se právě stávají ty nebezpečí a samozřejmě to všechny zvířata v divočině, když má matka mládě, tak ho brání. Jestli to je medvěd, nebo jestli to je losice, to by taky člověka mohla kopytem zabít. Takže člověk vidí medvěda s mladejma, určitě pryč co nejdál a opatrně. To bych opravdu nerad zažil, aby rozuřená medvědice na nás vyrazila. Potom už ji člověk nezastaví. Když už jednou vyrazí, tak je konec.
A už na vás nějaká medvědice vyrazila někdy?
Naštěstí nikdy nepíjí, nebych vám to tady neříkal. To jsme se už předtím bavili. Ona stačí jedna velká rána. A pes je, já mám s sebou psa taky, to je velice důležitý, arijského malamuta a moji psi jsou chytrý zvířata, oni moc dobře vědějí, co si můžou dovolit.
Odkaď až kam, tak ten pes je asi dobrý detektor, ale nestalo se vám někdy, protože to fotografování je skutečně vášeň, že člověk se zabere do té scenérie, do té chvíle, do té situace tak, že zapomene na riziko, na nebezpečí, na okolnosti.
To je právě to, co nesmím. A to jsem vám, že se slíbil, že už nikdy neudělám. Že právě na tohleto riziko zapomenu.
Takže se to nikdy nestalo.
Že to se nestalo naštěstí nikdy. Když člověk je opatrný, tak přežívá.
Přežívá, to asi není to dobré slovo. Kolik znáte profesionálních cestovatelů?
No tak v Německu jsem znal jich dost. Všelijakých, co cestujou, co o tom píšou knihy, co dělají die show tady v republice. Znám se moc dobře s Jirkou Kolobovou, to je cestovatel, nebo s Jahoda, to je vlastně
šéf cestovatelského klubu.
Je znáte
ono,
všechny.
Ono vás tady asi moc není, ale já si občas kladu otázku, když některé lidi poslouchám a nechci jmenovat, jak je to s tou cestovatelskou latinou, protože samozřejmě ty historky, které vy zažíváte, nikdo neověří. A já jsem si třeba u některých lidí docela dost jistá, že si tu historku hodně, ale hodně vylepšuju.
Totiž já spíš naopak. A naopak radši ubírám a dělám z toho spíš, z toho nebezpečí spíš udělám legrácku radši. Když mám ty moje dia show, vidějí lidi, že jsme se dostali do nějaký opravdu dramatický situace, nikdy to se nesnažím zveličovat. Naopak ubírám. Ostatní možná to dělají jinak. Já zase, aby se přiznal, já tak moc na ty kolegy, na ty jejich představení nechodím. V Německu jsem občas si na nějakého vyrazil, na nějakého opravdu velice známého, ale tady v republice jsem nebyl nikdy na jednom jediným. Takže nevím, co oni tam, ty ostatní kolegové povídají. Co se taky bavíme, tak oni to nepotřebují před mnou nějaká sad. Takže určitě nějaká cestovatelská latina existuje, ale z mé strany to není ten případ.
Leoš Šimánek je hostem dopoledního radiožurnálu. Kromě toho, že můžete vyrazit na jeho dia show, tak se ho můžete taky ptát v našem vysílání přes web www.radiožurnál.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál. Skupina Kryštof Dohrála a cestovatel Leoš Šimánek je stále se mnou ve studiu. Já už jsem to tady zmínila. Ta první velmi dobrodružná a poměrně riziková část vašeho cestování se odehrála solo nebo s přáteli. Ta druhá vlastně se odehrává s rodinou. Máte dvě děti. Když vlastně cestujete nebo jste cestovali a ty děti byly ve školním věku, jak jste to dělali, když jste byli 3 měsíce pryč, 5,5 roku pryč, jak to fungovalo?
Nebo dokonce celý rok pryč. To byl právě ten náš syn, tomu bylo 5 a 6 roků a vlastně tu první třídu manželka s ním udělala sama. To bylo, jsme totiž vyrazili po té cestě po Rusku, co jsme podnikli na Bajkal. Když jsme se vrátili z této cesty, tak jsem říkal Lence, tak se moje manželka jmenuje, říká, podělenko, když to v tom Rusku dobře fungovalo, to musí fungovat všude na světě, tak co bys tomu řekla, že jsme si vyrazili do milosrdbu, do kanadské divočiny. Ona přesně věděla, já jsem vysvětloval, jak tam bylo 200 kilometrů odříznutý vlastně od okolního světa. A tak jsem říkal, víš, mohli bychom se vlastně vzít, když tam to také dobře fungovalo v Rusku, no a vyrazit si tam na svatební cestu. Ona se říkala, jak by byla ta svatební cesta dlouho. A jsem říkal, no tak bychom přistáli začátkem nebo v polovině května, když jezero rozmrzne, no a potom, až jezero vlastně znovu rozmrzne, bychom tam se vyletěli. Takže vlastně roční svatební cesta to byla. Manželka jako nevěděla.
To jsou líbánky, to je krása.
No ale v Rusku jsem už jí poznal velice dobře a potom ten rok se jsme byli divočině ještě líp a musím říct, že to bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat. A tím právě, že s tou rodinou pořád dál a dál cestuju, tím to udržuje ten náš rodinný vztah a děti pořád s námi cestují. Už to nejsou žádný děti, dceři, už je 18, synovi je 25, ten tam byl vlastně poprvé s námi jako 4letý a dcera s námi byla poprvé jako 3letá. To jsme tenkrát na koních z Mexika do Kanady vyrazili.
Stalo se někdy, pohodách, že jste je nevzal?
Nestalo nikdy, to já nemůžu, totiž to mě byli strašně za zlí. Já jsem jim taky slíbil, že nikdy nebudu nechávat někoho doma, když někam vyrazíme na nějakou expedici, takže nebyla jedna jediná cesta od toho 90., aby jsme nejeli všichni společně, takže s tím synem z prvního manželství, ten, který, jak jsem říkal, byl 4letý, no a potom tu naší dceru, nechali jsme ji vlastně jako 2letou, jsme ji nechali u babičky, když jsme vyrazili na tu konskou stezku po tom Pacific Crest Trail. Byla jako 2letá, jsem říkal, to je ještě trochu na to moc malá, ale manželce to bylo tak líto, že s náma nemohla být, říkali, kdybychom ji bývali zvládli.
Nic by se nestalo.
No a příští rok už byla s náma jako 3letá, perfektně všechno fungovalo.
Takže vaše děti vlastně mají výborné znalosti zeměpisu, výborné znalosti zoologie, botaniky. Zbývá, tělesná výchova bude také zřejmě velmi v pořádku, zbývá už jenom čeština, jazyky jsou tím pádem také vyřešeny na cestách a matematika.
Matematika, to se s nima právě učila manželka. Takže jako ta angličtina, to se děti učili, anglicky se naučili na cestách, německy se naučili v Německu, my jsme částečně totiž žili v Německu, ještě dřív jsem dostali zpátky do republiky, takže německy umí děti, takže to Němec nepozná, že by nebyli v Německu, my jsou vlastně dcera v Německu narozená, syn tam začal jako 4letý.
A dcera se mohla narodit v Kanadě, jestli si to dobře pamatuje.
Mohla, totiž, aby vám to vysvětlil, bo totiž jsem měla, teoreticky měla narodit v divočině v mým srubu. Všechno bylo domluvené, já už jsem
měl... A kdo by ji rodil, vy?
No to jo, to bylo takhle. Já jsem totiž, to měl s mojím, to bylo právě ten rok, co jsme tam byli...
Na té svatební cestě.
Takže bylo s kamarádem, doktorem z Watson Lake, to je vesnička na Alaska Highway, říkal, víš, on by to mohl třeba být problém, třeba by dostala ty bolesti a nemohl by zavolat helikoptéru nebo letadlo, aby vyletěli manželku z nemocnice. Tě párka vezmu a udělám z tebe porodní bábu. Takže jsem několik indiánských dětí odrodil s ním společně. No,
opravdu?
No to není tak zase těžký, to opravdu, to se člověk naučí velice rychle. Jako. No a takže jsem všechno věděl, všechno mělo být, jak bylo domluveno. Měla se nám dcera narodit v té divočině, ale potom manželce to začalo ty 2 měsíce před tím porodem vrtat hlavou. Kdyby náhodou byly nějaké komplikace, říkal, no s Jakubem bylo všechno v pořádku, to přeci bylo jednoduchá záležitost, co by se mělo stát teďka s Veronikou, tak se naše dcera jmenuje. No, ale vrtalo jí to natolik dál a dál hlavou, že mi potom přemluvila, že jsme 2 měsíce před tím porodem to letadlo objednali, že jsme vyletěli ven a teďka říkala, no tak, když už jsem v té civilizaci, tak, že bychom se vyrazili do Německa, tam znáš doktory na ty klinice ve Freiburgu, takže naše dcera místo by měla v pase 1,6015 a 128,15, to jsou úhlopříčky, to je ta výška, dílka toho jezera Clark Lake.
Polha vašeho srubu.
To mého srubu. Tak potom má ve Freiburgu, teda v tom pasu Freiburg im Breisgau, takže tohle to mě manželka trochu zkazila. Mohla mít Veronika opravdu velice zajímavý místo narození.
S dnešním hostem radiožurnálu, cestovatelem Leošem Šimánkem, je těžké si vybrat Jižní Pacifik, Aljaška, Kanada, Amerikou od severu k jihu, Havaj, Rusko, kanadský sever, Austrálie, Nový Zéland. Já bych ale si vybrala jednu cestu vaší, kterou považuji za sebevražednou, jestli mi dovolíte tenhle ten výraz. A to je vlastně totálně extrémní dobrodružství. Vy jste pluli na vlastnoručně vyrobené plachetnici severní divočinou k Beringovu moři. Ta loď je... Já jsem loďař. Já bych na to v životě nevstoupila tady na to, na čem vy jste jeli. A málem se tam také přišli o život. No to vy jste si nespočítali, že tam můžete zamrznout a jaké to může mít následky?
No my jsme to už potom tušili, že zamrzneme, ale nikdy jsem teda netušil, že bychom zamrzli v Yukon Flats totiž. Totiž tam se ta řeka Yukon rozlévá do úžasné šířky, je tam spoustu nánosů písku. My jsme si mysleli, že dojedeme až do Fort Yukon a tam tu naši cestu ukončíme. Tam jsem si to představoval. Všechno by bylo dopadlo, kdyby jsme se nedostali do špatného počasí, ono strašně, strašně chumlelo a ty krysobry, ty v řece nás hnali, vlastně nás tlačili a zatlačili nás na ten zandbank, jak oni tomu říkají, ten písečný nános. No a teďka jsem říkal, no to je malér, teďka do Circle je stejně daleko jako do Fort Yukon. To byla, na každou stranu to bylo nějakých 100 kilometrů daleko a teďka jsme tam na té řece zamrzli. Tak jsem říkal, no co budeme dělat? Tak jsem říkal, no podívej, ten naše plachetnice, kterou jsme si vybudovali na soutoku řeky Rosirivo a Pely.
No to je odvážné říkat tomu plachetnice, skutečně.
No ono to fungovalo, my jsme si od kamaráda půjčili plachty, opravdu měli jsme všechno, já to znám všechno v němčině, Štunfo, Genuo, jako všechno.
Ano, hlavní plachtu, genu, osadku a tak dále. Ano, dobře.
Všechno jsme si vyrobili. Ten stožár, to byl v Kanadě, rostou nádherný štíhlý smrky, které rostou pomalu, jsou to výborný stěžně. Všechno fungovalo výborně a ta plachetnice byla výborná, protože já pořád používám vaše jméno.
To je v pořádku.
To mě vůbec nenapadlo.
Jsem zvyklá.
Nenapadlo. Že totiž ono to nemělo vůbec žádný ponor, totiž ta plachetnice, celá plachetnice měla jenom 15 cm ponor.
A to může být docela problém, když zafouká mocně.
No to
mocně.
Právě si vysvětlil, to bylo tím, že právě, aby jsme vlastně mohli plachtit, jsme si vyrobili, to byl trimarán, jsme z toho udělali plováky ze dvou klád na straně, aby se člověku měl představit, dva nafukovací čluny spojili dohromady a my jsme si vyrobili, my tomu říkali meče, takže takový desky z překližky, dvoumetrový desky se vlastně vsunuli do hloubky a ty nás drželi potom. Takže nás to nemohlo tahnout ze strany na stranu, takže když byla hluboká voda, jeli jsme s těma mečema, jak mi tomu říkali, tak jsme to pojmenovali si. No a potom, když byla plochá voda, jsme ty meče zvihli a mohli jsme jít úplně přes plochou vodu, takže to byla velice zajímavá plachetnice. No ale potom, když jsme na to najeli, když nás ty kry tam začaly hrnout a zamrzli jsme tam, se říkal, to je teda konec. Teda. Takhle jsem si to konec naší expedice nepředstavoval, proto byla opravdu dlouhá cesta.
Byl to konec expedice, nebo jste si říkal, že je konec všemu?
No tak, nikdy jsem neříkal, že je konec všemu. Jsem říkal konec expedice. Tady odsaď se ta loď už dál nedostane. Ona se potom ta loď dostala do ty Beringovy úžiny, ale na jaře, když potom, totiž my jsme ty čluny potom vymontovali, ty nafukovací čluny, na kterých ta plachetnice stála, to všechno, to dřevo, ty překlížky, které jsme, vlastně rozebrali jsme jeden starý barák, z toho jsme to postavili, tu kajutu a všechno. To je všechno kompletně vlastoručně vyrobená záležitost, no ale ta plachetnice se dostala do Beringovy moře na jaře, když potom začaly tát ledy, tak potom ty ledy v těch zbylejch pár set kilometrů vyplavily na moře.
A na těch gumových člunech jste odjeli po sněhu?
Na těch gumových člunech jsme potom odjeli po sněhu. Náš pes stáhnul ten člun ze začátku, potom nás indiáni nám pomohli, zapřáhli dalších pár psů, takže jsme se přeci s tím jedním z těch gumových člunů dostali cíli naší cesty, ale úplně jinak, než jsem si představoval, totiž takhle dramaticky jsem si ten závěr naší expedice napříč Amerikou, Kanadou, Aljaškou po vodě jsem si opravdu nepředstavoval. To všechno popisuju tady v této knížce.
No a německý Stern, známý časopis ve své reportáži, ji vydal pod titulem Cesta do pekel, tedy tu reportáž o téhle vaší cestě. Ptáte se dnešního hosta Leoše Šimánka, cestovatele. Věra Lapáčková se ptá, a jestli předem vědoma toho, že se vám na to bude těžko odpovídat, kam byste se ještě vrátil. Ale vy nevypadáte jako člověk, který se někam vrací.
Já bych se jedině vrátil tam, na místo, co mám nejradši. To znamená k mému jezeru Clark Lake, do mýho srubu.
A ten srub tam ještě je?
No pořád tam je, samozřejmě, určitě. A totiž já teďka, aby vám to vysvětlil, já se teďka potom psal knížku, jak jsme tam strávili úplně novou. Ta tady vůbec jestli mezi těma není, bude se jmenovat v kanadské divočině. O tom jsme tam poprvé byli s naší čtyřletou dcerou Veronikou. Takže vlastně, teď jsem se vrátil před několika dny, jsem se vrátil z Alp. z Rakouska, divil, proč jezdí Šimánek psát knížky do Rakouska, ale já tam mám perfektní penzion s výhledem na ty hory, který hrozně dobře znám, na všech vrcholkách jsem už nahoře kdysi před lety byl a tam právě v tomto klidu jsem odříznutý od světa, tam nefunguje mobilní telefon, tam není žádný e-mail, tam nejsou žádná síť tam není, já tam píšu a tam jsem teďka měsíc strávil právě a teďka ty všechny vzpomínky, já jsem říkal, no tam musíme se hodně co nejdřív vyrazit, takže tam se nejradši vracím a tam se budu vracet až počkejte, do konce mého života.
Tak to je asi doma, ne?
No to je vlastně můj domov. Ono se taky jmenuje pod titulem, jsem tu knížku pojmenoval o životě u jezera Clark, ve sroubu u jezera Clark, jak jsem pojmenoval tu knížku pod titulem. Vlastně to je můj kanadský domov, by se dalo říct, a tam se vracím strašně rád, ale na jiný místa se radši nevracím, protože jednou jsem se totiž na jedno místo vrátil, to bylo v americký Samoe a tam už ty lidi zdaleka nebyli takový, jako jsem zažil předtím. Ten turismus bohužel...
Civilizace postupuje.
Postupuje a už to nebylo ono, tak se radši nevracím, ale do mýho kanadského domova se vracím hrozně rád.
My se bohužel ke všem otázkám nedostaneme, ale jedna se tady opakuje hodně často. Jaké jsou vaše další plány? Tady se někdo ptá, jestli se chystáte směr Afrika, Asie, tak kudy dál, pane Šimánku?
No, totiž já jsem procestoval velice dobře Jižní Pacifik, ty ostrovy Jižního Pacifiku jsem projezdil na plachetnicích a tak jsem si říkal, ten Indický oceán, ještě neznám ty ostrovy Indického oceánu. Uznám Maladivy, uznám Mauritius, takže ještě tam další zajímavý ostrovy.
Tam je hodně Sešili, pirátů, to si užijete.
Takže to je takový náš další cíl, totiž kvůli manželce, ona totiž má rád ty teplý krajiny oproti mě, já zase mám rád ten sever. Takže když uděláme kompromis, jednou vyrazíme na sever a jednou vyrazíme do teplých krajin, takže Indický oceán, ty ostrovy toho Indického oceánu, to je to, co vlastně budeme v těch příštích letech podnikat.
Leoš Šimánek, host dopoledního radiožurnálu. Pane Šimánku, děkuji, že jste přišel a ať vás se na vašich cestách a celou vaši rodinu provází takové štěstí jako dosud.
Děkuji moc krát, doufám, že tak dopadne.